В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Яким був перший рік президентства Петра Порошенка?
Я вважав би, що з усіх цих інституцій, президентська інституція не без помилок, не без недоліків працює як одна з найкращих.
Що сталося із проєктом «Новоросія»?
Он будет создавать виртуальный новый проект для того, чтобы отвлечь граждан от очевидной неудачи с Новороссией.
Близько 30 українців перебуває у російській катівні.
Під час цього затримання органи не виконували рішення суду і не депортували їх. До них застосовувалися жорстокі тортури. Щоб це зупинити, один з них перерізав собі вени, а інший перерізав собі живіт.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У понеділок минув рівно рік, як в Україні обрали п'ятого президента Петра Порошенка. Його чимало критикують, але готові обрати знову, якщо вірити опитуванню, проведеному Центром Разумкова. Хоча цього разу рейтинг його підтримки значно менше, ніж рік тому. Який був перший рік найскладнішого в історії незалежності України президентства? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», заступником голови президентської фракції у парламенті блоку Петра Порошенка Анатолієм Матвієнком і депутатом Верховної Ради від Народного фронту Андрієм Тетеруком.
Пане Матвієнко, ви як вважаєте, заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка», чого більше у президентстві, у каденції, за рік каденції Петра Олексійовича, досягнень чи невдач?
Ну, так, очевидно, не можна відповідати, тому що можна говорити тільки в площині однієї проблеми. А сукупно ніхто не зважить і ніхто не виміряє. Я вважаю, що ми не помилилися, якщо говорити одним словом. Я вважаю, що президент Порошенко не без помилок працює. Я вважаю, що президент Порошенко, як і ми всі, мали певні ілюзії, заступаючи на цю посаду, і певну уяву. Реальність відрізняється від теорії тим, що в теорії все можливо. З другого боку, коли президент Порошенко, за що його більше сьогодні всіх критикують з приводу війни, то, а це війна, не АТО, то вона почалася якраз після того, як були прийняті достатньо рішучі і радикальні кроки стосовно зачистки від бойовиків і сепаратистів території Донецької, Луганської області. Якщо ви пам'ятаєте, на час його президентства, то практично вся Донецька, Луганська області були під контролем терористів. І як тільки почалася зачистка, до тих пір, поки не вступила армія регулярна російська, у нас не було проблем, і це можна було б завершити дуже швидко. Такого кроку, я думаю, сама світова громадськість від Росії не очікувала. І Росія кинула виклик всім, і тому треба про це говорити відверто. Ну і нарешті, можливо, саме останнє. Влада є єдина. І я відношуся до цієї філософії абсолютно з переконаністю, що місцеве самоврядування в самому віддаленому населеному пункті, що державна влада на президентському кріслі, вона ділиться. Ділиться тільки за принципами, що кожен має робити своє. І тому, якщо ми будемо аналізувати не все гамузом, що в нас відбувається в Україні, а чітко прочитаємо, які повноваження, до речі, не дуже вдалої Конституції з приводу розподілу повноважень, лежать сьогодні на президентові, а потім і на інших очільниках влади, включаючи судову, і виконавчу, і законодавчу, то я вважав би, що з усіх цих інституцій, президентська інституція не без помилок, не без недоліків працює як одна з найкращих.
Пане Матвієнко, от перед вами сидить інший учасник нашої програми. Зараз вам, пане Андрію, теж слово надам. Представник іншої фракції, але теж провладний, в нинішньому складі Верховної Ради Народного фронту. Єдність, про яку ви вже сказали, є і в парламенті, між, наприклад, блоком Петра Порошенка і Народним фронтом.
Я сказав, єдина як філософія, але не сказав, що вона в нас, на жаль, єдина як реальність.
Добре, пане Тетерука, ви як бачите спільність дій? Чи розбіжності наростають, ну, як стверджують деякі скептики у парламенті?
Ну, по-перше, слухати наших диванних експертів і скептиків – це найменше корисна для справи річ. І я на сьогоднішній день можу сказати, що і блок Петра Порошенка, і Народний фронт, і інші фракції, які входять у нашу парламентську коаліцію, вони достатньо дієво працюють. Є розбіжності, тому що є різні погляди на те, як вирішити ту чи іншу проблему.
Повторення тих подій, які були після першого Майдану, після помаранчевої революції, коли було протистояння президента Ющенка і прем'єра Тимошенка, зараз немає Яценюк, Порошенко.
Ну, я бачу дієву співпрацю. Є різні погляди на різні проблеми. Але те, що вони на сьогоднішній день співпрацюють над тим, щоб зробити Україну незалежною в повному сенсі цього слова, і роблять все можливе від них, тому що не можна казати, що в них є, скажімо так, можливості для того, щоб робити якісь чудеса. Але те, що вони наполегливо працюють, не все вдається. Я хочу підтримати свого колегу. Не все вдається. З одного боку, вступали в ситуацію, коли була дійсно антитерористична операція.
Тричі, ви брали в ній активну участь рік тому. Я бачив, що ці події. Ви тоді не в парламенті держава, сиділи, а на фронті були.
Я бачив, що держава неспроможна, тому що я бачив, як гинули молоді хлопці. І в мене була достатньо така жахлива внутрі всередині ситуація, коли я бачив, що молодих хлопців непідготовлених вбивають просто рік тому. Ну більше, тому що рік тому я вже став командиром батальйону. До речі,
змінила зараз ситуація на фронті?
Ну, по-перше, на краще вона не можна так сказати, що вона взагалі добра, тому що щодня гинуть хлопці, продовжують гинути хлопці. Але те, що ми стали набагато сильніше, досконаліші у застосуванні всіх видів зброї, те, що ми розуміємо, як треба воювати, ми вже маємо певні досягнення в тому, як можна воювати. Є проблеми, які ви виявили неспроможність взаємодії певних частин координувати свої дії, і це призводило.
Ви ж теж особисто були в Котлі в тому Іловайську, серпень минулого року.
Да.
Висновки з цього зроблено, з дебальцівських подій зроблені висновки, на ваш погляд? Як,
зовсім,
до речі, члена парламентського комітету профільного.
І ми розбиралися, ми дійсно приймали участь у тому, щоб провести розслідування, чому саме призвело до чисельної втрати особового складу і техніки під час останнього дебальцівського котлу. І не все залежить від генералів, тому що я, як людина, яка вела за собою свій підрозділ, і ми виконували певні завдання, я чудово розумію, що саме координація наших підрозділів, вона є ефективна. Тому що один, навіть самий дисциплінований і мотивований батальйон, він все ж таки є тактичною одиницею, і він не вирішує нічого. Вирішує спроможність наших Збройних сил діяти зосереджено, цілеспрямовано, за єдиним задумом і командуванням. Тоді ми можемо казати про те, що всі операції будуть проводитись розробленими, якісно і з кінцевою метою розбити ворога. На жаль, ми за цей рік мали декілька жахливих ситуацій, як і Лавайський, і Дебальцево. Я ще раз повторю свою думку, що не все залежить від поганого керування військами.
Від чого тоді залежить? Від головнокомандувача?
Не головнокомандувач тут ні до чого. Є відсутність бойового досвіду. Починаючи від рядового составу, молодшими командирами, і вже закінчуючи нашими керівниками Генерального штабу і Міністерства оборони. Тому що там накопичення є системних ошибок, помилок. І це не всі намагаються зрозуміти. Всі вважають, що солдат молодець, а генерал товстий і краде, і паскуда, давайте його розстріляємо. Це не є правильно. Тому що є випадки, коли генерали дають накази наступати, і два батальйони заходять і розчиняються. І вони не доходять як допомога. Це також
є. Тобто набуття досвіду українськими збройними силами.
Так.
Пане Матвієнко, ви хотіли, я бачу, що здодати з
приводу. Я хочу сказати, що щось змінилося, бо якщо ви знаєте і слідкуєте за історією всіх військових дій і агресії Росії, то Маріуполь, я не хочу наврочити, стукаю по столу, мав бути третім котлом. І те, що цього котла не здатні сьогодні зреалізувати, як планувалися російські війська, говорить про те, що чомусь ми таки вчимося.
Вчимося, да.
З другого боку, ми маємо розуміти, що армії не було. А ті генерали, які мають керувати тим, чого не було, на превеликий жаль, що залишилися. Дійсно, у нас дуже повільно здійснюється кадрова ротація, хоча здійснюється, ви знаєте, що президент це робить. Не тільки тому, що він не хоче, тому що треба підготувати людей, які стануть на землю.
Призначення пана Гелетея було помилкою міністром оборони?
Абсолютною помилкою, жахливою помилкою.
Але здавалося, ще раз скажу, Гелетей був призначений для наступу і зачистки території від сепаратистів і бандитів, а не готовий був для того, щоб воювати з регулярними військами російської армії. І тому це була помилка, не передбачуючи того кроку, який здійснила Росія. З другого боку, ми маємо розуміти, що ми сьогодні технічно не оснащені належним чином. У нас немає сьогодні новітніх, сучасних технологій організації управління військовими діями, організації армії. І на це сьогодні звертається велика увага президента. Я думаю, що ближчим часом ми цю проблему маємо розв'язати.
У нас, на жаль, не так багато часу. Важливий аспект саме війна на Донбасі, яка, незважаючи на оголошене так зване перемир'я, не припиняється на жоден день. От протягом доби один український вояк загинув в зоні антитерористичної операції, п'ятеро знову були поранені. Але ще решту будемо зараз аспекти розглядати. Я надам слово ще одному, третьому народному депутату, учасникові нашої програми. Так виходить. А це пан Віталій Купрій, позафракційний, обраний до Верховної Ради ще від блоку Порошенка, потім він став позафракційним. У нього своя оцінка першого року президентства Петра Порошенка.
Перше, це гарантування прав людей і боротьба активно з корупцією. Абсолютно нічого не змінилося. Більш того, зараз влада намагається, і в тому числі Порошенко, через Генеральну прокуратуру приховати цілу низку злочинів, вже здійснених минулого року, з розкрадання майна в особливо великих розмірах. Ми бачимо небажання використати всі юридичні механізми для того, щоб зупинити війну на Донбасі, а це і ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду, передання справ для Гаазького трибуналу, щоб судити офіцерів російської армії, найманців, і ми знаємо, що можна за це засудити навіть самого Путіна. Можна було уникнути, скажімо, цих численних тисяч судових позовів до Європейського суду з прав людини, якби або був введений одразу воєнний стан, і ці права б уже обмежувалися на законних підставах, або було заявлено дерогація, відступ від закону, що ми не можемо гарантувати права цих людей в зоні Донбасу і в Криму, як це було зроблено вже декілька днів тому за рішенням Верховної Ради.
От, пане Матвієнко, ви ж не першу каденцію в Верховній Раді, а свого часу з листопада 2005 по травень 2006 під час президентства Віктора Ющенка були заступником голови, тоді називалися цивільного секретаріату президентства. Це на власних ваших очах відбувалося, ті втрати сподівань після першого Майдану. Зараз, щоб не повторити те, що сказав пан Купрій, відповідає дійсності? Не повторити той Ющенков досвід?
Я б порадив пану Віталію Купрію не образою керуватися. В нього є внутрішні образи, що і привело до його виходу з фракції. Але треба ставити національний інтерес на перше місце, і тоді буде все до ладу. Якщо він говорить сьогодні, що нічого не робиться з прав людини, то він не об'єктивний. Дійсно, у нас багато проблем, але всі правоохоронні, всі судові органи ми хочемо суттєво реформувати. І це є ініціатива президента. Не так це просто робиться, але це робиться. І прокуратура, і міліція, прийнято комплекс законів, і судова система, і формування нових інститутів цих органів. І сьогодні немає, очевидно, ніхто. Прийняття рішення про громадське телебачення, про те, що ви сьогодні можете говорити, що хочете, і за вами ніхто не біжить, і вам ніхто не телефонує, і я можу говорити, що хочу. І ніяких репресій бізнесу з приводу його політичної кон'юнктури ніхто не пред'являє. Тому це не є об'єктивно. Да, багато не зроблено. Ще більше треба зробити, дуже багато зробити.
Про те, яким був перший рік президентства Петра Порошенка із заступником голови парламентської фракції блоку Петра Порошенка Анатолієм Матвієнком і депутатом від Народного фронту Андрієм Тетеруком, говорив Олександр Лащенко.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Закінчення проєкту «Новоросія», який його власні творці вирішили заморозити. Про те, що це означає для України, мир чи заморожений конфлікт, за яких умов можна досягти сталого миру, про це Інна Кузнецова говорила із гостями передачі «Ваша свобода» народним депутатом від Народного фронту Андрієм Єрмолаєвим і директором Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Антоном Геращенком.
Що ж таке проєкт «Новоросія» нині? Він існує чи це був міф?
Проєкт «Новоросія» – це була політтехнологічна задумка Путіна, яку потрібно було розділяти і властувати серед громадян України. Була придумана ідея для того, щоб внедрити в маси жителей Донбасу, інших областей України, яким внушали ідею, що раз ви говорите на русском языке, значить ви повинні бути не в Україні, а ви повинні бути або в Росії, або в неком квазі-государстві Новоросія. Поки все це хорошо фінансувалося, поки платилися огромні гроші таким предателям, як Царьов і прочі, вони могли гратися в ці игры. После того, когда Путин понял, что международные санкции и сопротивление украинцев настолько велико, что ни о каких планах похода на Запад не существует, он просто понимает, что нужно дальше договариваться с западными странами, с Украиной. На сегодняшний момент известно, что Путин уже готов, в принципе, отвести свои войска с территории Донбасса, передать нам Донбасс, но он хочет такие условия, при которых бы Украина отказалась от своих притязаний на Крым, чего никогда не будет. И я, как народный депутат, наверное, никогда не соглашусь. Думаю, что на это же не согласятся и все другие здравомыслящие политики нашей страны. То, что он украл, он должен вернуть. Поэтому на сегодняшний день ищет поводы для того, чтобы как-то договариваться и, соответственно, не тратить деньги на бесполезные совершенно проекты.
Пане Ермолаєв, проект «Новоросія», в принципе, ну, існував ще на старих картах, так? Але зараз є таке ціна питання цього. Тобто це будуть торги пана Путіна, чи це будуть торги сепаратистів?
Ну, действительно, иногда Новороссия встречалась на старых картах, но ведь речь шла просто о тех территориях, с которыми связана история Российской империи в плане освоения, там, построения новых губерний. Но никакого отношения к государственности, к формированию новых общностей это не имеет.
Тут не больше, ниже миф пана Путина.
Я согласен с народным депутатом, что это действительно политтехнологическая выдумка. Причем, на мой взгляд, скорее всего, советники Путина либо развели, либо сами не додумали, что искусственно общество, тем более государство, не создается. То, что имелось в виду как почва, это скорее почва социальных проблем накопившихся, социокультурных, не имеющих никакого отношения ни к идее русского мира, ни тем более к идее новой государственности Новороссии. Но, пожалуй, самое важное. В свое время, ну и так сложилось, я был участником целого ряда мероприятий на заре рождения фонда «Русский мир». И уже тогда, когда многие с пафосом говорили о будущем русского мира, о том, что вот за этим стоит будущее России, я, можно понять стенограмму этих конференций, поднимал два вопроса в ответ. Первое. Нельзя увлекаться новым русским национализмом по очень простой причине. Это детонатор под Российскую Федерацию. И второе. Бойтесь не пропаганды русских идей, а бойтесь вне российского русского национализма. Потому что очень часто люди, увлеченные ложной идеей, становятся угрозой стране, породившей эту идею. Вот в Новороссии, в так называемой, да, в этом проекте, сейчас прошло огромное количество и провокаторов, и агентов, но и романтиков, и людей, заблудившихся, которые становятся угрозой самой России.
Чи можна правильно зрозуміти, що такі проекти, як «Новоросія», можуть бути більшим злом навіть не для України, а для самої Росії?
Я об этом говорю. Да.
Ну, я могу привести пример. Американцы в Афганистане, когда вели войну с СССР, они воспитали известного террориста Бен Ладена, который по задаче американцев поставлял оружие афганским талибам. После того, как американцы свернули проект войны с СССР, этот человек сказал, ага, так получается, нас обманули, нас используют. Воевать против Америки. То же самое сейчас, например, ситуация у Гиркина, который требовал вводить новые войска, дальше воевать с Украиной. Сейчас этого не происходит. Гиркин неоднократно публично на разного рода малозначительных телеканалах заявлял, что не согласен с политикой Путина. И поэтому многие дают прогноз, что он в один день может не проснуться в собственной постели или погибнуть в ДТП. Потому что для многих людей в России, ультранационалистов, Гиркин теперь святее самого Путина, потому что это он 3 месяца держал осаду в Славянске, это он держал на себе удары украинской армии, в то время как как Путин разводил руками. То же самое создалась и когорта других людей, которые были простыми боевиками, они приезжают все в Россию, говорят, оказывается, что не так уж мы поддерживали ту Новороссию, что мы наоборот эту страну завели в тупик. Поэтому такое мнение, конечно, есть.
Мы спілкувалися с жителями Запоріжжя и запитували у них, чому Путін згортає проект Новоросія и чи згортає взагалі, чи це було міфом. Евгения Назарова.
Он не сворачивает, он делает ход конем, он стягивает силы, силы, наверное, будет.
Может быть, потому что закончились деньги спонсировать войну.
Не знаю, потому что видит, что, наверное, плохие дела настают и в мире, и против него много, и этот, наращивается такая, что его никто не поддерживает просто-напросто, и все.
Ну, не знаю, возможно, он действительно понял, что зачем эти бессмысленные смерти, зачем это все, когда люди хотят мира и жить, дружить в мире и спокойствии.
Потому что экономически невыгодно и политически нецелесообразно.
Ну, может быть, у него какие-то другие проекты, может быть, он что-то задумал, как всегда, свое, новое что-то, я так думаю. Я думаю, все равно дестабилизация будет и... Так просто он не уйдет.
Что мог задумать пан Путин?
Он думает, как теперь спасти свою империю, которую он так долго создавал, от дальнейшего неминуемого краха в случае продолжения санкций и в случае продолжения такой политики. У него стоит задача, как снять санкции, которые реально влияют на экономику России. Он теперь не может делать ни современных самолетов, ни современных танков, ни современных подводных лодок, потому что для этого нужны запчасти с Запада, мы об этом знаем. И при этом он не может отдать Крым. В принципе, Крым для него – это его политические амбиции. Благодаря аннексии Крыму или его, так сказать, агрессии, он приобрел больше 80%, говорят социологи, доверия. Да? Теперь вернуть Крым он не может. Но, с другой стороны, санкции мировое сообщество с него тоже не должно снимать. И Украина должна настаивать, что мы должны вести политику, что пока Крым не будет возвращен, не говоря уже о Донбассе, ни о каких нормализации отношений с Путиным быть не может. Потому что это враг.
Хтось із, не пам'ятаю зараз, з російських бізнесменів говорив про те, що, мовляв, пан Керрі розмовляв з паном Путіним у Сочі і нібито там сказали, що про Крим ми поки мовчимо, але про Маріуполь забудь. Ну, це таке з розряду фантасмагорії чи з розряду анекдотів?
Я думаю, що ми за ці несколько там, десятка минут сьогодні проговоримо. Но возвращаясь просто к вопросу о Новороссии и о том, о чем сейчас могут говорить, я не думаю, что Путин сворачивает проект Новороссии только потому, что санкции, только потому, что что-то не получилось в плане технологий. Во-первых, Донбасс не Новороссия. И тот факт, что и до сих пор многие жители, наши сограждане, которые находятся на ДНР и ЛНР, поддерживают местных вождей, вовсе не говорит о том, что они поддерживают Новороссию, и уж тем более, что они хотят в Россию. Там более сложная ситуация. Я уж не знаю, какие данные давались руководству Москвы, когда принималось решение о вооруженной поддержке, о финансовой поддержке, но не нужно путать консервативное, специфичное, пусть даже иногда протестное настроение в Донбассе с антиукраинскими. Вот есть такой феномен других украинцев. Ведь и население Крыма, и население Большого Донбасса формировалось в основном после Второй мировой войны, особенно в 70-е годы, в период второй индустриализации, когда было большое переселение, в том числе западных, центральных областей. Я сам выходец из этих регионов знаю и на Сужике, и на украинском, и свои традиции. Поэтому Новороссия – это был невозможный проект. И отказ Путина, я думаю, связан не с давлением, а с тем, что не получается. Население другое. Другой вопрос – как быть с теми, кто сейчас вооружен танками, вооружен артиллерией, и который держит под дулом это население, и которым еще доверяют? Вот, пожалуй, самый главный и сложный вопрос для Киева сейчас. Как быть с этим регионом, даже когда Путин отказался в Новороссии?
Маєте відповідь?
Я думаю, будем еще говорить. Я свою версию предложу.
Ну, как бы можно было сегодня почути? Хоча б одну.
Поговоримо в кінці.
Які плани у пана Путіна у згортанні проєкту «Новоросія» і чи є у пана Путіна новий проєкт? Ви нас зрозуміли, пане Орешкін?
Здесь очень простой ответ, как говорят политологи. Почему Россия продает Запад, на Запад газ? Ответ. Потому что России нужны деньги. И здесь то же самое. Сейчас Новороссия оказалась несоразмерной по соотношению издержек и преимуществ. Денег не хватает для того, чтобы даже прокормить Донбасс. Все-таки 2, 3, 4 миллиона человек там, и их надо обеспечить работой, как минимум, какими-то минимальными продуктами. У России на это денег не хватает, потому что экономика довольно быстро идет под горку, и это чувствуется и по росту цен, и по падению рубля. Хотя сейчас вроде бы ситуация стабилизировалась, но дальнейшее продвижение очевидно, невозможно, просто потому, что если наступать дальше, то издержки становятся неизмеримо велики. И в политическом, дипломатическом, геополитическом, экономическом, любом другом смысле.
Господин Ильичкин, поэтому... считаете ли вы, что господин Путин будет создавать какой-либо новый проект?
Он будет создавать виртуальный новый проект для того, чтобы отвлечь граждан от очевидной неудачи с Новороссией. Ведь так много и так громко про это говорили, что отступление, конечно, подрывает его виртуальные позиции. Значит, надо переключить внимание на что-то другое. И что-то виртуальное наверняка будет создано. Есть люди, которые
что
настаивают
именно?
На продолжение
Союз
банкета.
Абхазия и Донбасса и каких-то еще непризнанных республик, я чувствую.
Может быть такое, господин?
А я думаю, что ну, ничего другого не остается. Вот где-то прошлой осенью я говорил о том, что военное перетягивание Донбасса, задача крайне простая, да, значит, воевать туда или сюда, вводить войска, значит, военное перетягивание Донбасса между Киевом и Москвой раньше или позже сменится мирным перепитиванием Донбасса. То есть Путин хочет Донбасс как горячую картошку запихнуть за шиворот Порошенко, чтобы тот эту территорию поддерживал, а работала она в политическом смысле на Путина. Но Порошенко тоже ведь, во-первых, у него тоже нет денег, и, во-вторых, он тоже не лаптем щи хлебает. Он понимает, что поддерживать Донбасс за счет Киева нерационально, потому что никакой поддержки он там, к сожалению, не получит. После войны вряд ли возникнут дружеские чувства. И, соответственно, раз эта территория вне реального контроля со стороны Киева, но было бы логично, чтобы эта горячая картошка была за шиворотом у Путина. И вот сейчас они начинают друг с другом, значит, перекидываться. Для Путина Донбасс очевидная угроза. Вы читали, наверное, что строится пограничная линия между Донбассом и Россией.
Так, потому
что
оттуда спасибо, господин Орешкин. Це був російський політолог Дмитро Орешкін. І от, до речі, про цю лінію ми говорили про свої рови, а вже є, здається, щось там 100 кілометрів.
Ну, понимаете, окружение Путіна, ну, вміють хорошо грабити. Поэтому очередной був предложен проект, як стоїть денег із російського бюджету, давайте построим некую лінію заграждення від України. К сожалению, наша армія на сьогоднішній день, дай Бог їй оборонять нашу територію і не до наступлення на територію Росії, да нет таких задач. Поэтому это просто піар-ход плюс возможность стырить деньги для вороватых чиновников из окружения Владимира Путина.
Про закінчення проєкту «Новоросія» Інна Кузнецова говорила з народним депутатом від Народного фронту Андрієм Єрмолаєвим і директором Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Антоном Геращенком.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Близько 30 українців перебуває за ґратами у Росії як політичні в'язні. Серед них такі відомі особи, як Надія Савченко і Олег Сенцов. Як визволити їх з московських тюрем? Про це Олександр Лащенко говорить із юристом, головою правління Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук і телефоном з Москви з правозахисницею, головою московської гельсінської групи Людмилою Алексєєвою.
Що вдалося вже зробити?
Ми розпочали цю кампанію на квітневій сесії Ради Європи. Ми хотіли звернути увагу парламентарів, що окрім мужньої Наді Савченко, яка утримується незаконно за сфабрикованою кримінальною справою в Росії, таких людей щонайменше кілька десятків. І тільки нам відомо 11 чоловік. Тут люди, як ми бачимо, різної статі, віку, роду занять, майнового стану, походження, але всіх їх об'єднує те, що в їхніх справах яскраво виражений політичний мотив. партнерів. І якщо говорити про результати цієї кампанії, яку ми почали в Страсбурзі і зараз продовжуємо, це перший з таких результатів визволення Юрія Яценка, студента Львівського університету, який був призначений правим сектором, терористом і, власне...
З точки зору російських правоохоронців.
Звичайно, звичайно. Ну, справа абсолютно абсурдна. Вони з товаришем займалися дрібною підприємницькою діяльністю, приїхали в Росію, і, власне, там вони були незаконно затримані на 3 місяці. Під час цього затримання органи не виконували рішення суду і не депортували їх. Натомість до них застосовувалися жорстокі тортури. І для того, щоб уявити, що хлопцям, звичайним львівським студентам довелося пережити, я просто скажу, щоб це зупинити, один з них перерізав собі вени, а інший перерізав собі живіт. Ну і, власне, про долю наших українських в'язнів, ну, їм не позастриш. Насправді, адвокат Наді Савченко, Ілля Новіков, говорить, що він навіть не знає, чи в живих є Микола Карпюк, тому що 14 місяців до нього не допускають українського консула. І тут, насправді, показова реакція зворотня України. Всі чули про відому справу затримання ГРУшників, до них допустили російського консула.
Ну так, мається наразі двох затриманих російських спецпризначенців, які зараз перебувають у київському шпиталі. Росія стверджує, що вони так, громадяни Росії, так, військовослужбовці Росії, але колишні. От, хоча самі ці двоє росіян в інтерв'ю кореспондентові «Нової газети» російського видання Павлу Канигіну визнали, що вони є чинними діючими російськими військовослужбовцями.
Ну, в цій справі я звертаю увагу просто на те, що Україна відразу допустила російського консула до ув'язнених російських громадян. Натомість до багатьох з цих людей український консул просто не може потрапити. Окремі з них називають себе українськими громадянами, як Олег Сінцов, а їх визначають російськими громадянами, передали землею під час окупації Криму, як сказав на суді сам Олег. Ну і, власне, суть цієї кампанії – привернути увагу людей до того, що такі люди є, що це не один, не два, не три людини, що їм потрібна наша допомога, і що в такій авторитарній країні, як Росія, без зовнішнього потужного тиску цих людей просто так ніхто не відпустить.
Дивіться, нагадайте, справді через цих от людей, які досі перебувають за ґратами в Росії, одному з ув'язнених українських громадян 73 роки, так, пану Солошенку?
Так, Юрію Солошенко, 72 роки.
72.
72 роки, і, власне, у нього поганий стан здоров'я, і це все складає дуже велике занепокоєння і лікарів, і його родини, і адвокатів.
А що його звинувачують? Тоже правий сектор? Що там?
Його звинувачують в шпигуноманії, в тому, що він незаконно отримував і розголошував відомості, які становлять таємницю, тобто шпигунство. За це, до речі, йому світить 20 років позбавлення волі. От йому 72 роки і ще плюс 20 можуть дати.
Зараз до нашої програми приєднається ще один учасник, ще один правозахисник, російський правозахисник, пані Людмила Алексєєва, керівник Московської Гельсінської групи. Людмила Михайловна, добрий день, ви нас слышите?
Слышу, добрий день.
Людмила Михайловна, ну вот ваше мнение по поводу того, что происходит в России с украинскими гражданами, которые пребывают в тюрьмах. Что это? Политические преследования, как говорит ваша украинская коллега Александра Матвейчук, сейчас пребывающая в студии украинской редакции «Радио Свобода». Или, как говорят российские правоохранители, действительно, есть криминальное расследование, есть состязательность, допущены адвокаты, будет суд. Если суд признает их невиновным, они выйдут на свободу.
Ну, все так, но, к сожалению, это касается не только украинских граждан, российских граждан тоже от этого страдают. У нас в России нет справедливого квалифицированного суда, а условия содержания в тюрьмах и в других местах заключения довольно трудные и очень часто режим строится с нарушением российских законов гораздо более гуманных, чем практика пребывания в тюрьме.
Ладно, но вы занимаетесь правозащитной деятельностью уже десятилетиями. Начинали это еще в Советском Союзе, кстати, были моим коллегой, в том числе на «Голосе Америки», на «Радио Свобода», ведя программы. Вот сейчас, через почти 25 лет, четверть века после распада СССР, неужели не изменилась ситуация в России в плане защиты прав человека?
Нет, есть сравнивать с советскими временами, конечно, сейчас гораздо хуже, чем в 90-х годы у нас было, но и сейчас не сравнить все-таки лучше, чем в советское время.
Людмила Михайловна, вот кампания в Украине организована «People Let Me Go». Освободите эти до 30 граждан Украины, которые пребывают сейчас за решеткой в России. Есть на это шанс? Вот некоторые обозреватели, в том числе российские, не прокремлевские, утверждают, что, собственно, все зависит в данном случае и в деле Надежды Савченко, и в деле Олега Сенцова, и других граждан, менее известных украинских, от одного единственного человека, Владимира Владимировича Путина. И, дескать, по мнению этих... Вы согласны с этим? И, дескать, если чем больше будет давление на Путина, тем меньше шансов, что он не поддается как бы на давление. Вы с этим согласны?
Ну, во всяком случае, так декларируют.
Ну и что же тогда делать? Тупик?
Бороться мы и за украинских граждан, и за наших граждан. Условия содержания в тюрьме должны быть цивилизованными. И ну, суд. Это главное, я считаю, что это главная наша проблема, при том, что у нас куча других проблем. Это отсутствие квалифицированного и независимого в своих действиях суда. Потому что любую проблему, если бы можно было решить в суде по закону, то у нас гораздо лучше было бы в стране. Но в том-то и дело, что мы обращаемся в суд по неволе, куда же еще, а заранее знаем, что, скорее всего, не будет вынесено справедливое решение, а будет вынесено такое, которое хотят наши власти.
Людмила Михайловна, вот все констатация, все в основном такое не очень оптимистическое, насколько я могу понимать ваши мысли. Что же тогда делать? Западное давление, я не знаю, какие еще есть рычаги? Даже на Брежнева удавалось, вы что это помните, по своему опыту, так или иначе, например, иммиграция в Израиль, другие моменты, все-таки Хельсинский акт он подписал 75-го года, если не ошибаюсь. Какой-то успех имело давление, хотя и небольшой успех. Что же тогда на Путина может повлиять? Сейчас.
Ну, я не знаю, я не Путин.
По вашему мнению, вот в России.
Окружение. Я считаю, вообще-то, общее такое положение не только по отношению к России, но и в отношении Украины и любого другого государства. Только сильное гражданское общество в стране может влиять на поведение властей. К сожалению, у нас гражданское общество, слава богу, есть, но назвать его сильным и влиятельным язык не поворачивается.
Про українських політичних в'язнів у Росії Олександр Лащенко говорив із юристом, головою управління Центру громадянських свобод Олександром Матвійчук і телефоном з Москви у розмові брала участь голова московської гельсінської групи Людмила Алексєєва. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як працює українська безкоштовна медицина?
Нету легальных форм нормально зарабатывать врачам. Главврачи не могут нормально управлять больницами, потому что не легализовав доходы, которые у них есть, они не могут просто развиваться нормально.
За яких умов окупований Донбас може повернутися у склад України?
Я понимаю, что те считают сепаратистами, те считают хунты, а ну что-то делать-то надо, люди простые страдают. Я сам с той стороны, у меня жена в Первомайске сидит.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
На засіданні уряду України міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі презентував пакет законопроєктів, стратегію реформи медицини України, про яку говорили, коли очолив міністерство цей міністр ще півроку тому. Що буде нового? Пан міністр був гостем передачі «Ваша свобода», а розмовляв з ним Олександр Лащенко.
Эти законопроекты дают нам возможность сделать первый, самый важный шаг в направлении реформ. Первый шаг, это если так очень коротко и очень понятно, это уход государственной монополии над системой. Украина сегодня работает под моделью Семашко, то есть, ну, модель Семашко...
Это первый министр здравоохранения еще Советской Республики, так?
Да, это, ну...
Один
это,
из первых.
Это система более 100 лет, если
так,
не ошибаюсь. Так,
советская система.
Да, это советская
система. То есть, ставка на койко-место, количество мест, вот эти все моменты, и так называемая, да, ключевой момент, так называемая бесплатная медицина.
Да, но она, Семашко могут позволить сегодняшний день, потому что очень многое меняется из-за технологии, медицина, она идет вперед, и вот такую модель ни одна страна не может себе позволить, тем более та, которая финансово не очень хорошо себя чувствует сегодня. Поэтому это надо было менять. Проблема в том, что в Украине государство является заказчиком услуг, само же оплачивает эти услуги, сама же эти услуги дает и потом контролирует качество. Такого нету. Поэтому вот такого нигде нету. Просто уже невозможно так. Что получается? Финансируем мы как? Мы даем деньги всем,
медучреждения.
Да, ну, людям, скажем так.
А, это вот, пациентов.
Да, вот такая, в кавычках, бесплатная медицина. Все граждане Украины
вроде бы,
да. У тех, у которых есть возможность добавить, да, из своего кармана, они получают более качественную услугу.
Частные клиники.
Так что мы этой системой просто добиваем тех людей, у которых социально...
Что именно в этих законопроектах? Как? Будут это бюджетными меняет... организациями медицинские,
вот,
так?
Смотрите,
и зарабатывать сегодня... деньги?
Да, здесь не меняется форма собственности. Они остаются государственными, потому что все будут спрашивать, это приватизация, не приватизация. Это нет, это не приватизация, до этого еще очень далеко. Это форма изменения формы собственности, просто дается возможность больницам зарабатывать деньги. Сегодня все знают, абсолютно все, что деньги там идут.
Конечно.
То, что государство по субвенциям раздает по стране, это 1/3 затрат, у которых вообще есть больница. Поэтому 2/3 откуда-то появляются. Это неформальные платежи, это или деньги, которые идут с кармана в карман, или через благотворительные фонды.
От пациента к самому врачу. И так далее.
Эти деньги, они находятся за системой, то есть они не вращаются, они не вкладываются в развитие.
А примерно на масштабы известны вот такой вот оплаты?
Ну, знаете, очень трудно. Очень, вот если брать так чисто теоретически, то это порядка от 6 до 8 миллиардов долларов, если в долларах платить.
В год?
Да, в год. Это то, что затраты, наверное, всего. 70% этого всего, они крутятся где-то. Это, во-первых, они не вкладываются в развитие системы. Во-вторых, нет легальных форм нормально зарабатывать врачам. Потому что они приклеены к этим штатным расписаниям и так далее, и так далее. Сами главврачи не могут нормально управлять больницами, потому что не легализовав доходы, которые у них есть, они не могут просто развиваться нормально.
И господин, что теперь будет меняться, если эти законопроекты будут полностью приняты Верховной Радой?
Да, сейчас я скажу. Два таких момента. Первое, автономия больницы, они получают возможность финансовой автономии. Это не значит, что государство убирает контроль, абсолютно нет. Это раз. Во-вторых, мы меняем систему финансирования, уходим от койки места и переходим на глобальный бюджет. То есть больницы будут получать те суммы, которые получали условно в первой половине года, там ничего у финансовых не меняется. Просто там будем плавно переходить на контрактную основу, то есть заказчик это областной обздрав или агентство, то есть они будут заказывать услуги, вот постепенно переходить на оплату услуг. Мы должны пройти этот шаг, невозможно будет очень быстро перейти на страховую медицину или на оплату услуг.
То есть, по вашему мнению, пока еще Украина полностью к страховой медицине не готова?
Нет, пока не готова, это точно не готова, потому что невозможно, вот сегодня, например, если не менять систему, больницы, государственные больницы не могут контрактировать страховых компаний. У них нет легальной возможности брать у них деньги. Поэтому это тоже надо убирать. Это тоже убирается этими законами. Страховые компании войдут в Украину очень быстро. Это огромная страна, большое население, и большие деньги крутятся в медицине вообще. Поэтому перспектива очень хорошая. Надо, чтобы сеть была готова к этому. Потому что сегодня сеть, она не готова. Просто элементарно.
Ну, собственно, медицинская
сеть. Да, страховая компания не сможет, ни одна страховая компания не сможет работать вот в этом.
А когда, возможно, будет полная готовность медицинской сети в Украине?
Нет, я думаю, что полная готовность это многие годы будут. Но для страховых компаний, чтобы они начали работать, я думаю, хочу быть уверен, но пока не уверен, смотря как быстро мы будем проходить этот путь, к концу года уже будет возможно переходить или начинать какие-то страховые схемы. То есть сначала можно начать страховать неимущих, по каким-то параметрам выбирать и так далее. Но надо, чтобы Украина стала социальным государством, которое помогает тем слоям населения, которые нуждаются в ее помощи, а не всем абсолютно, безразмерно и так далее.
Ну вот, собственно, насколько я понимаю, вот эта реформа, то уже вот эта так называемая бесплатная медицина уходит в прошлое, советская эта форма, и появится в государственных клиниках медицинских, насколько я понимаю, такие вот легальные кассы, пациент, попадая в клинику просто через кассу, как в частной клинике, будет расплачиваться за услуги, которые будут ему предоставлять.
За услуги, у нас еще есть 49-я статья Конституции, которая не позволяет больницам собирать деньги за перечень услуг, которые, в общем, по закону есть перечень. Да? Нет, там они могут собирать деньги за дополнительные услуги,
за
апгрейд каких-то услуг. Ну, например, если там кто-то хочет побыть в палате там, с плазмотелевизором, например. Mm-hmm. Мы знаем, что по стране, не в Киеве, не в больших городах, а по стране загруженность это где-то 30%. То есть 70% это пустующие места. Можно эти места использовать только по медицинским направлениям, можно использовать по другим. Ну, знаем, что, например, в стране больницы используются как социальные какие-то дома. Да? Например, зимой очень много людей просто туда идут. Так можно их переквалифицировать в социальные какие-то
только хосписы, предоставление не только медицинских услуг, вот эти 70%.
Да. Там можно очень много чего придумать, дополнительных сервисов, за которых можно и государство покупать у этих клиник сегодня. И сами люди могут это платить.
Господин Кутышери, такой момент. Смотрите, не секрет, что многие медики сами заинтересованы в той системе, которая продолжает существовать в Украине. Им выгодно, что им карман платят, причем суммы безразмерные. Это не 100 гривен, отнюдь.
Нет,
нет?
Я не думаю, что...
Вот рядовой состав, так бы сказать.
Мы сейчас будем встречаться со всеми...
Оказывает сопротивление?
Нет, пока никто ничего, пока не оказывает сопротивление, но я абсолютно уверен, что ни один врач, профессионал, который лечит людей, он чувствует себя комфортно, когда берет деньги там в конверте. Я абсолютно уверен, что это не такая приятная ситуация всем. Да? Намного легче, намного лучше, когда у тебя есть нормальный банковский счет, и на карточку приходит нормальная зарплата, нормальные деньги. Я просто хочу привести пример. Исходя из того, что работал в Грузии, так, я приведу грузинский пример.
Напомню для тем, кто до сих пор не знает, господин Квиташвили, это второй раз возглавляет область охраны здоровья, теперь в Украине, а в свое время два с половиной года вы были.
Два года и семь месяцев,
месяц. Когда был президентом Михаил Саакашвили, возглавляли эту же отрасль в Грузии.
Да. И что я хотел сказать, там после изменений, которые там, в Грузии, в принципе, это все началось в 96-м году. То есть реформы начались реально в 96-м году. Но во время президента Саакашвили они пошли намного быстрее, потому что там была и политическая воля, и люди, которые этим занимались на 100%, и все были готовы.
Они успешно завершились в Грузии,
на ваш взгляд? Я считаю, что они успешно, потому что вот нынешнее правительство, которое идеологически вообще отличается от нашего правительства, они продолжили то направление... Вообще преемственность в реформах здравоохранения, она очень важна.
Задан был вектор.
Да, нельзя... Вот смотрите, в Грузии реформировало здравоохранение три власти. Это началось при Шеварднадзе, продолжилось при Саакашвили, и сейчас идет при сегодняшней власти. И идеологически все они различные, они отличаются друг от друга, но все продолжили на ту линию...
Что именно кардинально изменилось, что теперь нельзя отступить назад?
Ну, там страховая медицина, там частные клиники, там уровень услуг очень высокий, доступность, например, того, чего в Украине нет. Географическая доступность к качественной медицине. У нас нет концентрации, то есть у них уже нет концентрации, например, в Тбилиси, всех таких высокотехнологических центров, есть и Батуми, Кутаиси.
По всей географии. Полгода, что вы во главе Министерства Украины, хотя бы первые шаги сделаны, чтобы такой позитивный опыт Грузии наследовался здесь?
Я сейчас просто могу сказать, почему так долго это все шло.
В Украине?
Да, потому что, вот, например, чтобы начать то, что мы хотим начать, принимать эти законы, мы должны были изменить 6 законов. И я даже не знаю, сколько законов этих подзаконных актов будет еще надо менять. В Украине проблема не только бюрократия, которая очень мешает работать быстро, но еще перезагруженная законодательная сфера. Вот так, очень много законов. Очень много законов, которые регулируют очень узкие направления. Например, тот же закон, который регулирует, я честно не знаю, что он делает там, но закон по экстренной медицине, например, да, чтобы что-то изменить в системе здравоохранения, надо тоже там вносить изменения.
Вы чувствуете поддержку премьер-министра Украины Арсения Яценюка? Вот вчера вечером пришла новость, что Арсений Яценюк назначил служебное расследование вашей деятельности как министра здравоохранения Украины.
Нет, служебное расследование.
Или это неправильно?
Не, это правильно. Я ничего против не имею, что делать служебных расследований. Если есть у кого-то какие-нибудь претензии, как работает министерство, то служебное расследование – это очень хороший метод.
Оно уже начато?
Да, ну, если вышел уже, пока не получали официальную бумагу. Но это ничего страшного тут нет, это очень хорошо. Конечно, поддерживают все абсолютно. Вообще правительство работает очень слаженно, я бы сказал. И все мы поддерживаем друг друга в проведении тех реформ, которые...
Не нависла над вами угроза отставки, если можно об этом сказать.
Не, ну, знаете, я сюда не приехал, чтобы там расписывать квоты спирта и не знаю, там... собирать баланс крови. Меня позвали сюда делать реформы. И если кому-то что-то не нравится, а мы ломаем там очень многое, мы ломаем там схемы, которые выстраивались годами, мы ломаем там практику торгов и ну, всего закупок.
Про те, як змінюватимуться підходи до охорони здоров'я в Україні, Олександр Лащенко говорив із міністром охорони здоров'я України Олександром Квіташвілі.
Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Росія сигналізує про те, що готова повернути Донбас під контроль України. В той же час лідер угрупування ДНР Олександр Захарченко говорить, що має намір взяти під контроль нові території. Про межі компромісу з Донбасом Інна Кузнецова говорила із заступником голови адміністрації президента Ростиславом Павленком.
Саме у той день, коли... Президент сьогодні саме говорив про те, що Слов'янськ став символом відновлення і єдності Донбасу на урочистій лінійці в школі номер 15. Лідер самопроголошеної ДНР пан Захарченко сказав, що він має бажання і претензії слов'янські ще два міста долучити до території ДНР. Поки що політичними способами. Що саме? Він хотів цим сказати, і як ми маємо на це, як ви маєте на це реагувати?
Ну, такі заяви не нові. Ми чуємо ці заяви з періодичністю. Очевидно, це чи для підняття бойового духу. От уже йшлося про те, що люди, які там є, вони полонені, фактично є заручники для того, щоб формувати образ ворога в особі українців для тих українців, які зараз є на окупованих територіях, для того, щоб показувати, а яка мета взагалі в існуванні цих терористичних утворень. Ми чуємо ватажків, які роблять ці такі бравурні для себе заяви. То вони будуть політичними методами, то вони переходять в наступ і різні подібні речі чуємо багато разів. Ми розуміємо, що є Мінські угоди, якими в тому числі чітко зафіксована лінія розділення сторін. Не йдеться ні про які населені пункти, тим більше такі великі, як Слов'янськ чи Краматорськ, чи взагалі про будь-які пункти, які мають переходити під контроль терористів. Тому це, очевидно, якась заява для внутрішнього вжитку, для того, щоб підкріплювати там залишки бойового духу, які зараз ще є в терористів.
внутрішнім вжитком це важко назвати, оскільки це було розповсюджено по всій території України, аж ніяк не для внутрішнього вжитку.
Ну і тим більше, їм же ж треба знову таки показувати те, що вони знають, навіщо вони існують. Тому що зрозуміло, що те, що зараз вони називають так званими ДНР чи ЛНР, воно ані самодостатнє, ані вони не здатні забезпечити нормальне життя для громадян, які опинилися фактично у них в заручниках. Тому вони і поширюють ці меседжі.
Сєвєродонецьк Луганської області нетривалий час побув під владою сепаратистів. Навесні минулого року зараз це місто вже під контролем України. І от моя колега Вікторія Ковальова запитала у жителів Сєвєродонецька, як об'єднати Україну. Послухаємо.
Та часть, яка не хоче, повинна зрозуміти, що іменно всі об'єднуються, і Європа, і весь світ об'єднується.
Треба було одразу Порошенка вступити. Ну, как там они, как автономили, что, ну, все, Киеву там сколько надо платили, сами развивались. Ну, и так, и не было войны, я так считаю.
Войска надо укреплять, тюк Украины, и сразу всех выбивать. И все, только так.
Это наверху все делит вместо нас, а простым людям делить совершенно нечего. У нас одни интересы, и с одной стороны, и с другой стороны.
Собраться и поговорить. На переговоры сходить друг к другу.
Я понимаю, что те считают сепаратистами, те считают хунтой, асус. Но что-то делать-то надо, люди простые страдают. Я сам с той стороны, у меня жена в Первомайске сидит.
Если правительство это свергнуть.
Воевать надо за умы людей, а не как сейчас происходит за территорию. Я сам с Луганской области, со Стаханова.
Если бы не было Майдана, не было бы войны, не было бы Крыма. І Донбас все було б на місці.
От цей заключний коментар, він, бачите, не зовсім говорить про єдність, хоча більшість інших так чи інакше за.
Ну, по-перше, справді, практично більшість тих коментарів, які ми чули, говорить про теж про єдність, про поговорити. На жаль, є один і дуже важливий елемент, який перешкоджає просто покластися все на розмову всередині країни. Це елемент Росія. Як пам'ятаєте, терорист Гіркін, який брав дуже активну участь в захопленні будівель, фактично визнав те, щоби не його група і такі групи, як його, жодного б ДНР, ЛНР не було, що все би закінчилося певними виступами, але оскільки громадяни України схильні до спокійного вирішення питань, був би діалог і жодної війни не було би, країна далі би розвивалася як єдина держава із всім Донбасом, із Кримом і все інше. Тому ні Майдан тут ні до чого, ні інші внутрішньоукраїнські питання тут ні до чого. Йдеться про одне, про агресію Російської Федерації, про використання методів так званої гібридної війни, коли терористичні групи, регулярні війська використовуються для здійснення агресії, для захоплення територій, для анексії Криму і зараз для утримання під російським і терористичним контролем частини районів Донецької, Луганської областей.
З іншого боку, один з опитаних говорив про те, що воювати треба не за території, а за уми. От з умами, до речі, проблема є, тому що багато людей навіть на звільнених територіях, вони не розуміють, що кремлівська пропаганда – це є кремлівська пропаганда і нічого більше. А як воювати? І як ви воюєте, як бачите цю війну?
Ну, перш за все, це інформація. Тому стільки уваги приділяється тому, щоб українські засоби масової інформації також мали доступ і до, ну, само собою, до звільнених територій, і мірою можливості до окупованих територій. А це робота з самими людьми, тому ставиться задача для того, щоб і місцеві адміністрації, військово-цивільні адміністрації, там, де немає місцевого самоврядування, вели діалог з людьми, залучали на свою сторону громадських активістів, тих, хто може сам доходити до людей, далі роз'яснювати те, що є Україна, що вона робить для того, щоб люди жили нормальним життям. І от, зрештою, те, про що йшлося, також та й Слов'янське, Краматорське, Лисичанське, багато інших міст, і Маріуполь є якраз символом того, що вся Україна фактично об'єднує зусилля для того, щоб відновити ці території, залікувати ті рани, які завдавалися обстрілами з боку бойовиків, і підтримати тих людей, які живуть на цих територіях і соціально, і матеріально.
Про те, чи може повернутися Донбас і на яких умовах під контроль України, Інна Кузнецова говорила із заступником голови адміністрації президента Ростиславом Павленком.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніяких торгів навколо суверенного вибору українського народу бути не може.
В зоні антитерористичної операції ситуація ускладнилася. Продовжується контрнаступ підрозділів Збройних сил Російської Федерації.
Вони патрулювали границю, могли оказатися на українській території.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом, щодня, крім вихідних.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.